Qalampirdan gapiramiz. 3-mart kuni Buxoro viloyati Olot tumanida yuk mashinasi haydovchi boshqaruvni yo'qotgani sababli kanalga tushib ketdi. Hodisa soat 16:05 Olot tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand-Buxoro Turkmanboshi avtomobil yo'lining 331-kilometrida yuz bergan. Olot-Buxoro yo'nalishida haydovchi 1960-yilda tug'ilgan NR MAZ 5422 rusumli yuk avtomobilini boshqarayotib, qo'shimcha g'ildiragining mahkamlangan joyidan chiqib ketishi va harakat davomida yon g'ildiraklarga urilishi oqibatida haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va yo'ldan chiqib ketib, Amu-Buxoro kanaliga tushib ketgan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Olot tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.